Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Vincent din Paris. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Emil Lazar.
Cea mai mare și cea mai frumoasă promisiune pe care o găsim în Sfânta Scriptură pentru generația noastră este a doua venire a Domnului Hristos. Însă, așteptarea aceasta a venirii Domnului Hristos, să știți că nu este o așteptare simplă și ușoară. Ci Sfânta Scriptură, prin glasul Mântuitorului, ne spune că este o așteptare extrem de dificilă. O așteptare care s-ar putea să ne pună răbdarea noastră, credința noastră la o probă extraordinar de mare. Și aș vrea să vă citesc câteva din avertizările pe care Iisus le făcea atunci, în momentul în care le spunea ucenicilor despre venirea sa. Versetul 42 din capitolul 24 din Matei spune așa: Vegheați dar pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Să știți că dacă ar ști stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea, încă o dată, Iisus insistă și spune: și voi fiți gata că și Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Avem semne cu privire la venirea Domnului Hristos. Avem o mulțime de detalii pe care le putem descoperi în lumea în care trăim, le putem descoperi în propria noastră viață, care ne transmit ideea că venirea lui Iisus este aproape. Și cu toate acestea, Cuvântul lui Dumnezeu spune că pentru cei care îl așteaptă, pentru aceia care declară public faptul că sunt cei care doresc să vină Iisus Hristos, aceștia vor fi luați la un moment dat prin surprindere. Ori dacă vă uitați puțin în denumirea noastră ca adventiști de ziua șaptea, numele de adventist înseamnă așteptător, cel ce așteaptă venirea Domnului Hristos. Ori pentru noi, Iisus Hristos a spus aceste cuvinte, nu pentru oameni care habar n-au de El, nu pentru oameni care au ales să se închidă total față de cuvântul Său, ci pentru aceia care tocesc scaunele unei biserici, spunând și amintindu-și în fiecare săptămână că sunt așteptători ai venirii Domnului Hristos. Aș vrea în ocazia aceasta de dimineață să descoperim patru probleme majore pe care un adventist de ziua șaptea le are de înfruntat în așteptarea aceasta lui Iisus Hristos. Patru probleme pe care va trebui să le rezolve înainte ca El să vină. Patru probleme de care depinde foarte mult ajutorul pe care îl primește din partea lui Dumnezeu în aceste timpuri. Și vă invit să deschideți Biblia în Matei capitolul 25 și vom citi împreună pilda celor 10 fecioare. Ați auzit multe predici despre pilda aceasta. Aș vrea să încerc o lectură și o explicație un pic diferită față de ceea ce am citit sau cu ceea ce ne-am obișnuit cu privire la pilda aceasta. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 din ele erau nechipzuite și 5 înțelepte. Cele nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn. Dar cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și un de lemn în vase. Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit toate și au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare: Iată mirele, ieșiți în întâmpinare! Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte: Dați-ne din un de lemnul vostru, căci ni se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns: Nu! Ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă și nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând un de lemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere un de lemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Apoi pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis: Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar el, drept răspuns, le-a zis: Adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați dar căci nu știți nici ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Este a treia oară când în pasajul pe care l-am citit și din Matei 24 și din Matei 25 Iisus atrage atenția. Cred că ați citit în parabole Domnului Hristos puțin despre contextul în care Iisus spune această parabolă. Se pare că Iisus era cu ucenicii pe muntele Măslinilor într-o seară de primăvară anului 31. Lumina zilei se estompa, negura nopții începea să cadă asupra Ierusalimului și de undeva de pe înălțimea unde se găseau ei, se uitau undeva în vale. Ierusalimul din timpul Domnului Hristos era un oraș mai mic decât ceea ce este astăzi, metropola de astăzi. Așa că se putea distinge foarte bine ce se întâmpla de la înălțimea aceea, ce se întâmpla în oraș. Și în timp ce ucenicii cu Iisus stăteau pe munte, pe versantul măslinilor, au văzut undeva o stradă ceva mai luminată decât celelalte. Era o stradă în care era multă lume, foarte mulți oameni care purtau torțe, elemente de iluminat, și în locul acela Iisus le arată ucenicilor și începe să le vorbească despre evenimentul care avea loc acolo. Era o nuntă. Așa cum se derulau multe nunți în Palestina, multe nunți începeau undeva în pragul serii, cu tot alaiul care însoțea mirele. Era o ceremonie simplă. Înainte de nuntă, în perioada de logodnă, aproape un an de zile, după ce avea loc pețirea oficială a miresei, mirele împreună cu familia lui, împreună cu familia miresei, împreună cu oamenii, cu prietenii săi, trebuia să-și ridice o casă. Și abia după ce își ridica o casă, atunci avea loc ceremonia de nuntă. Mirele se îmbrăca în haine frumoase și împreună cu un cortegiu, iar din cortegiul acesta al mirelui trebuiau să facă parte niște fete necăsătorite, niște fecioare care îl însoțeau, mergeau la casa miresei, cortegiul rămânea afară, iar mirele intra înăuntru pentru a negocia dota miresei. Era ultimul detaliu care era lăsat pentru ultima zi. Deci totul era stabilit, nunta, era stabilită ziua, era stabilit locul unde urmau să stea, însă dota, zestrea pe care mireasa o primea, se negocia atunci în ziua respectivă. Și după o perioadă de timp în care cortegiul stătea afară cu torțe, cu candele, cu elemente de iluminat, la sfârșit, după o perioadă de timp de negocieri, mirele ieșea afară, fericit, bucuros, pentru că s-a negociat zestrea și împreună cu mireasa, împreună cu familia ei, mergeau la casa lui pentru ca să sărbătorească nunta respectivă. Ori, se pare că Iisus vede de pe muntele Măslinilor tocmai acest moment în care mirele a intrat să negocieze zestrea miresei. Și fetele care l-au însoțit, cortegiul cu lumini, a rămas afară. De aceea strada este luminată. Pornind de la exemplul acesta, de la ceea ce vedeau, de la tabloul care era în Ierusalim, Iisus spune parabola aceasta celor 10 fecioare, sau hai să-i zicem parabola adventiștilor, parabola celor care așteaptă ca mirele să vină. Dacă citiți încă o dată parabola, veți observa că există 4 lucruri ciudate, neobișnuite, care nu se întâmpla la o nuntă în Palestina la momentul acela, pe care Iisus le introduce în parabolă. Și o face într-o manieră intenționată. De ce? Tocmai pentru ca să sublinieze 4 probleme majore pe care le vor avea adventiștii, așteptătorii revenirii Domnului Hristos la sfârșitul timpului. Și aceste 4 elemente aș vrea să le identificăm și să vedem ce probleme ne arată, care sunt provocările, care sunt paradoxurile cu care un adventist de ziua 7-a se confruntă astăzi. Mai întâi, prima problemă care apare în parabolă este criteriul de stabilire a fecioarelor înțelepte și a fecioarelor nechipzuite sau a fecioarelor deștepte și a celor proaste sau adventiștilor buni și a celor care sunt nebuni. Care e criteriul acela de departajare? Iisus spune că cei chipzuiți și-au luat cu ei rezervă de un de lemn, da? Cei nechipzuiți sau cei proști au mers doar cu luminile, cu candelele, fără să aibă rezerva aceasta. Dacă citim așa, atunci se pare că Iisus are dreptate, logica aceasta lui Iisus este cea corectă. Dar haideți să înțelegem puțin contextul pentru a vă da seama dacă logica aceasta lui Iisus era corectă sau era inversată. Când ați văzut, când erați copii și v-ați uitat pe o carte din aceasta, în care erau ilustrate cele 10 fecioare, ce purtau fecioarele acelea în mână, în ceremonie? Ce e aceea o candelă? Era un fel de opaiț, de vas de pământ, care avea un rezervor cu un de lemn în interior și se punea o feștilă. Se dădea foc la feștila aceea și când se termina un de lemnul de acolo, trebuia să-l alimentezi mai departe. Pentru asta aveai nevoie de o fiolă micuță pe care o purtai cu tine. Și în felul acesta luminai, în felul acesta aprindeai și întrețineai focul din candelă. Însă întrebarea pe care vreau să vă pun, candela unde era utilizată? În interiorul unei case sau pe stradă? Unde era utilizată candela ca instrument de iluminat, opaițul? Cum? În interior? Atenție, opaițul este un instrument de iluminat în interior. Din cauza aceasta, textul biblic folosește un alt termen. În limba greacă se folosește termenul lampa, care nu înseamnă opaiț și nu înseamnă candelă, așa cum este tradus la prima vedere aici, ci înseamnă torță, Înseamnă obiect de iluminat în interior. Astăzi, în limba greacă modernă, lampa desemnează lanterna, lanterna aceea cu care ieși afară și luminezi. Nu este becul de interior, nu este instrumentul de iluminat în interior, ci cel din exterior. Ori, în exterior, atunci când fecioarele, fetele, însoțeau mirele în cortegiul nupțial, nu purtau candele, ci purtau torțe. Era un băț în jurul căruia puneau niște câlți sau niște haine vechi pe care le muiau în un de lemn și le dădeau foc. Și mergeau cu ele. Și în ceremonia aceasta, în drumul acesta al mirelui către odaia de nuntă, făceau un fel de dans ritualistic al luminii. Se mișcau după într-un anumit mod ca să simbolizeze acel dans al luminii, acea bucurie care cuprinde pe mire, pe mireasă în ziua nunții. Fecioarele acestea care îl însoțesc pe mire poartă în mână niște torțe și nu niște opaițe. Asta face ca să nu mai ai altceva nevoie să mai porți cu tine. Dacă vrei să te deplasezi ușor, dacă vrei să ai agilitate, dacă vrei ca să fii admirat de către cei care sunt în cortegiul nupțial, atunci singurul lucru de care ai nevoie este o simplă torță care este aprinsă. Ca să iei ceva, un vas cu un de lemn de rezervă, să știți că nu era acea fiolă pe care o purtai undeva în buzunar sau la brâu, ci era un vas destul de primitiv, destul de grosolan, destul de mare cu un de lemn, în care mai târziu, când torța ajungea să ți se termine, să poți muia torța acolo. Dar cum ceremonia de nuntă nu dura atât de mult, nu era nevoie ca să porți vasul acela grosolan cu tine. Așa că în momentul în care ceremonia aceasta despre care Iisus povestește aici începe, oamenii văd stupefiați cinci fecioare care poartă după ele dita mai vasul cu un de lemn, pe care îl duc cu ele în ceremonia aceasta anunții. Și după criteriile timpului, după criteriile estetice ale nunții, cele care sunt nebune, cele care sunt proaste, cele care sunt neînțelepte, sunt cele care au vasul de un de lemn cu ele. Pentru că nu te duci la nuntă cu vasul după tine, să car după tine vasul acela. Ai nevoie să te miști ușor, ai nevoie de agilitate, ai nevoie ca să te deplasezi cât mai bine, să fii comod. Ai nevoie de această comoditate a nunții, niciun caz de vasul acela care îl târăși, care îl duci după tine în ceremonia aceasta a nunții. Așa că Iisus inversează lucrurile. Iisus spune că cele înțelepte sunt acelea care s-au făcut ridicole. Sunt acelea care au stârnit zâmbete și râs în jurul celorlalți. Sunt acelea care sunt înapoiate. Sunt acelea care poartă un vas grosolan după ele. Iar cele neînțelepte sunt cele care au ales comoditatea, agilitatea, frumusețea în ceremonia aceasta a nunții. Ăsta este primul paradox și prima ciudățenie pe care Iisus o introduce aici. Și o introduce într-un mod voit. De ce? Pentru că Iisus știa că marea dilemă pe care o vor avea generația de așteptători finală va fi dilema aceasta între a alege între o credință, o viață comodă, o viață în care să te poți bucura de toate bucuriile lumii acesteia și o viață un pic mai dificilă, o viață mai disciplinată, o viață care să aducă după tine o serie întreagă de remarci cu privire la ridicol, cu privire la înapoiere. Dacă vă uitați bine, religia așteptătorilor pe care noi o avem astăzi, adventiștilor de ziua șaptea, a fost fondată cu 160 de ani în urmă. Și este o religie care, după anumite criterii, nu se mai potrivește cu așteptările omului postmodern. Spre exemplu, noi, adventiștii de ziua șaptea, în teorie, poate nu în practică, dar în teorie noi susținem o integritate morală absolută pentru un creștin. Să fim serioși, cine mai respectă astăzi integritatea morală absolută? Merge cu mica ciupeală, cu câte o prostie pe care o mai face mici și colo, cu câte un lucru care este ilegal și pe care ajungem să-l integrăm în comportamentul nostru. Până și președintele Franței, după ce și-a terminat mandatul, a ajuns să fie judecat în tribunale pentru tot felul de lucruri, tot felul de găinării pe care le-a făcut. Dacă el, ca președinte al statului, a ajuns în situația asta, atunci ce pretenții să ai de la niște oameni simpli? Și atunci, undeva în mintea noastră, mi se pare că este foarte greu ca să păstrezi o integritate morală absolută. Despre castitate și fidelitate la nivelul tineretului, să știți că este o mare problemă. Când în jurul tău cei mai mulți tineri își fac de cap, tu cum poți să rămâi cast? Ești înapoiat, ești prost și de multe ori auzi tot felul de glume făcute pe seama ta dacă vrei să alegi drumul acesta a unei integrități absolute. Iar cât despre iubirea totală, cine mai proclamă astăzi iubire totală? Ai prieteni, pe aia iubești. Ai cunoscuți, cu ei ajuns să ai relații, dar niciun caz să-ți iubești dușmanul, să-ți iubești pe cel care ți-a făcut rău, să ai o anumită înțelegere față de cel care ți-a făcut ceva care te-a durut. Așa ceva nimeni nu-ți mai cere astăzi. Observați, religia adventistă, religia fondată cu 160 de ani în urmă, care era destul de absolută în pretențiile ei, religia aceasta nu mai colează, nu mai e bună pentru ca să o poți arăta pe piață ca fiind o religie atractivă. În lumea de astăzi, oamenii de succes sunt aceia care au bani, sunt aceia care au mașini, sunt aceia care au case frumoase și care au conturi bune în bancă. Chit că lucrurile aceștia și le-au acumulat cu tot felul de prostii. Oamenii adevărați astăzi, aplaudați, invidiați, sunt seducătorii. Oamenii de astăzi sunt aroganții, egocentrici, aceia au mai mult succes decât altruiștii și naivii care își imaginează că dacă oferă ceva, dacă au dragoste mai multă și înțelegere și generozitate, pot într-o zi să obțină cât de cât o anumit echilibru în viață. Nu! Într-o lume ca asta, marea dilemă a adventistului, cea mai grea dilemă pe care o are este să aleagă între o religie învechită, incomodă, o religie grea pe care să o poarte după el, la un moment dat unul și altul să râdă de el, sau să aleagă la un moment dat o religie din aceea comodă, în care odată pe săptămână mai trăiesc câte un moment de euforie, vin la biserică, mai ascult o predică puternică, mai cânt ceva, mai mă întăresc așa emoțional cu ceea ce văd acolo, așteptând ca într-o zi, poate în ultima clipă, atunci când se va da marea strigare sau atunci când voi fi pe patul de moarte, să am și o șansă a tâlharului. Mă pocăiesc atunci în ultima clipă și am rezolvat toată viața mea. Am tras o linie și am găsit soluția la toate problemele cu care mă confrunt. Observați, Iisus știa dinainte ce avea să se întâmple cu noi, care va fi prima și cea mai mare dilema noastră. Apoi, a doua ciudățenie care apare în parabolă este momentul în care mirele iese din odaia de nuntă. Durata aceasta a negocierei dotei. Ce spune textul? Când a ieșit mirele din odaie să meargă acasă pentru a începe sărbătoarea nunții? La miezul nopții. Acum, în mentalitatea orientală, atunci când te duci la piață sau atunci când te duci să negociezi ceva, cel cu care negociezi se simte ofensat dacă nu negociezi mai mult și mai aprig. Mi-aduc aminte că cineva îmi povestea că a mers odată în bazar în Turcia. Și s-a dus acolo și a întrebat cât costă nu știu ce marfă care era expusă la vânzare. Și vânzătorul le-a zis, uite, marfa aceasta costă atâta. Și l-a băgat mâna în buzunar și a scos banii. Și atunci vânzătorul spune, nu, să știi că nu ți-o vând, poți să pleci. Și a spus, dar de ce? Păi n-ai negociat. Pentru ca să îți vând ceva, ca să am satisfacția că ți-am vândut ceva, am nevoie să negociez. La fel, când era o nuntă, dacă mirele nu negocia aprig dota, zestrea, soției sale, dacă nu îi sărăcea pe socri, cerându-le mai mult, poate, decât și-au imaginat ei, însemna că nu-și prețuiește, nu valorizează pe soția pe care urma să o ia. Așa că era o jignire să pleci după 5 minute din negocieri și să ieși afară să spui, gata, am terminat negocierea zestrei. Dar niciodată, să știți, negocierea nu dura până la miezul nopții. De data aceasta, mirele rămâne până la miezul nopții să negocieze zestrea miresei. De ce? Pentru că Dumnezeu e sadic, îi place să ne vadă cum îl așteptăm, cum ne uităm cu ochii după El, cum ne rugăm, vino Doamne Iisuse, pentru că asta îi place lui Dumnezeu să vadă la noi? Bunicul meu l-a așteptat să vină de când s-a botezat în 1948 și până a murit în 1991. Și în fiecare an, când își aduna porumbul de la completare, de la lotul acela de folosință care îl dădea CAP-ul, împărțea porumbul pe care îl aducea acasă în două. Într-o parte alesei punea porumbul care îl mânca în timpul anului și într-o parte îl punea porumbul pentru timpul de strâmtorare. Pentru că se gândea el, nu cumva anul acesta va fi timpul de strâmtorare. Și când venea toamna și aduna noua recoltă, bătea porumbul din timpul de strâmtorare, îl vindea și banii dădea la biserică. Și așa a făcut în fiecare an, până a murit. Și a murit degeaba, fără ca Iisus să vină. Au trecut de atunci 19 ani, 20 de ani să împlinesc acum anul viitor. Și bunicul tot nu l-a văzut pe Iisus venind. De ce Iisus întârzie atât? Este a doua problemă și a doua dilemă pe care parabola aceasta o spune. Adventiștii, așteptătorii timpului din urmă, se vor confrunta cu această întârziere peste măsura a mirelui. De ce? Păi răspunsul este simplu. Pentru că mirele prețuiește atât de mult mireasa, încât negociază până la ultima centimă zestrea ei. Și există un text biblic care spune că Iisus nu întârzie în împlinirea făgăduinței, cum cred unii, ci întârzie pentru un singur lucru, pentru că prețuiește prea mult ființa umană. Iar dacă eu ca adventist văd că Iisus întârzie, Dacă mi s-au lungit privirile privind către cer ca Iisus să vină, Iisus o face pentru ca să-mi dau seama de valoarea pe care El o dă unei ființe umane. Poate nu ne-am dat seama de valoarea pe care El a pus-o în noi. Poate nu ne-am dat seama de valoarea prietenului, a vecinului, a omului care stă lângă noi. Întârzierea aceasta a lui Iisus este pentru ca să ne transmită acest dor, acest preț, această valoare pe care Iisus o pune pe ființa umană. Apoi, al treilea paradox și a treia ciudățenie pe care o găsiți în parabola aceasta este adormirea fecioarelor la nuntă. Dumneavoastră ați fost la nunți, nu? Dormiți în timpul nunții? Pe la 14 ani am avut prima dată plăcerea și bucuria să mă lase părinții să merg la o nuntă, așa cum merg oamenii mari. Am mai mers eu ca și copil, dar bun, când se termina masa, gata, merge acasă. Pe vremea aceea se făceau jocuri după ce se termina nunta, era tot o petrecere care ținea până undeva la ora 5-6 dimineața. Și atunci m-au lăsat să merg. Pe la 11-12 noaptea mi se închidea ochii. Însă mă luptam cu mine însumi, nu era nici Coca-Cola, nici cafea pe vremea aia să țină treaz. Deci m-am luptat cu mine însumi până dimineața la ora 6 pentru ca să trăiesc intensitatea acelei nunți. La nuntă nu se doarme. Dacă ațipeam într-un colț, dacă eram văzut, râdeau alții de mine. Ori ceea ce se întâmplă la nunta aceasta este că fecioarele, cele care trebuiau să se bucure, cele care erau în cortegiul acela nupțial, adorm. E o realitate pe care adventiștii o trăiesc astăzi. Care e interesul nostru pentru Biblie? Crește pe măsură ce se apropie venirea Domnului Hristos sau scade? Interesul pentru înțelegerea profețiilor se dezvoltă sau scade? Interesul pentru misiune e mai mare decât în trecut sau undeva începem să trăim cu nostalgia și cu melancolia timpului care s-a scurs? Că nu mai facem ce am făcut altădată. Asta e o dovadă că pe undeva am început să închidem ochii. Și avem justificare, sunt problemele veacului, sunt grijile lumii acestea, este nebunia acumulării de lucruri materiale. Dar stați puțin și vă gândiți la situație, când a început nunta? Sau când începe nunta? Nunta începe când cortegiul mirelui pleacă de acasă de la el să negocieze dota miresei. Lucrul acesta s-a întâmplat în 1844. Lucrul acesta s-a întâmplat în momentul în care în ceruri a început acea judecată de cercetare. Iar noi, adventiștii, așteptătorii venirii Domnului Hristos, suntem în plină nuntă. Noi ne găsim în momentul în care nunta aceasta este în desfășurare. Nu este momentul în care așteptăm să înceapă nunta. Nu, suntem deja la nuntă. Suntem deja în timpul desfășurării nunții. Ori în condițiile acestea este absurd, este ilogic ca să închizi ochii. Este absurd ca în loc să mergi înainte, în loc să progresezi în viața ta de credință, în loc să progresezi în mersul tău ca biserică, să dai în jos. Este absurd. Noi ne apropiem de momentul în care ușa se va deschide, mirele va ieși și va începe sărbătoarea, va începe petrecerea. Dar nu uitați, deja nunta a început. Ori lucrul acesta este ciudat, pentru că așteptătorii, adventiștii, ajung să adoarmă pe măsură ce timpul se scurge. Și al patrulea paradox, a patra problemă pe care adventiștii se vor confrunta în timpul acesta din urmă, este o ciudățenie care are loc numai la nunta evocată de Iisus aici. Mirele vine, pleacă cu alaiul acasă la el și când sosește acasă, ce face? După ce toată lumea a intrat în sala de nuntă, în sala de sărbătoare, ușa se închide. La ce nuntă ați pomenit ca ușa să se închidă? Nicăieri. Ușa rămâne larg deschisă. De momentul în care se începe masa, petrecerea, ușa rămâne larg deschisă. Cei întârziați vin mai târziu, își găsesc locuri undeva mai la ușă, mai în față, depinde unde sunt locuri libere. Dar întotdeauna la o nuntă, ușa rămâne deschisă. Numai că la nunta aceasta, Iisus vrea să spună un lucru. Că ușa se va închide într-o zi. Pentru cei care așteaptă, se vor găsi la un moment dat într-o situație, într-o problemă imensă. Problema aceea de a nu mai putea intra la nunta aceasta, nu mai putea intra în bucuria pe care Dumnezeu le-a pregătit-o. Nu pentru că Dumnezeu este drastic, nu pentru că Dumnezeu încearcă cumva să stabilească un anumit barem peste care dacă n-am trecut suntem dați jos, nu, ci pentru că la un moment dat va exista o imposibilitate a ființei noastre de a ne mai bucura, de a ne mai apropia de Dumnezeu cum am făcut-o altă dată. Știți că în Sfânta Scriptură spune că la timpul sfârșitului va exista o foame după cuvântul lui Dumnezeu, cum n-a existat niciodată. Și că oamenii vor căuta cuvântul și nu-l vor mai găsi, deși cuvântul le va sta la dispoziție, deși se va afla lângă ei. Însă și-au epuizat resursele interioare, și-au epuizat resursele spirituale, intelectuale, emoționale, în tot felul de prostii, încât atunci când cuvântul acesta le va fi pus în față, nu vor mai înțelege nimic, pentru că ușa au închis-o. Există un moment despre care adventiștii vorbesc cu multă, cu foarte multă teamă, momentul închiderii harului. Unii încearcă să spună că asta este așa, un fel de sperietoare. Nu e adevărat. Nu este vorba de o închidere în nas a ușii, ci e vorba la un moment dat de o imposibilitate în care noi putem ajunge, respingând mereu și mereu apelul lui Dumnezeu de a ne schimba și de a ne pocăi. Există o istorie care mi-a plăcut foarte mult, a unui rabin, care îi învăța într-o zi pe ucenicii săi și le spunea diferite lucruri esențiale pentru viață. Și la un moment dat, unul dintre ucenicii lui îi spune: Rabbi, spune-ne care este cel mai important lucru pe care trebuie să-l facem în viața aceasta. Și rabinul a stat puțin pe gândul și așa cum era un om înțelept, îi spune: auzi, cel mai important lucru pe care trebuie să-l faci este să te pocăiești cu o zi înainte de moarte. Și ceilalți au spus: dar cum se poate asta? Adică mai cu o zi înainte de moarte? Trebuie să te pocăiești cu 10 ani, cu 50 de ani, de acum dacă se poate. Da, îi spune rabinul, da, tu știi când vei muri? Și atunci ucenicul și-a dat seama de înțelepciunea acestei ziceri. Nu ești stăpân pe ziua de mâine. Nu știi în ce impas te vei găsi mâine. Dacă astăzi mai există undeva în sufletul nostru o sensibilitate pentru Dumnezeu, dacă astăzi există posibilitatea că să mai fim mustrați în conștiința noastră, dacă astăzi mai ne găsim într-o postură de a ne întoarce la Dumnezeu, de a avea dorința aceasta de a întoarce la Dumnezeu, să nu o lăsăm pentru mâine. Pentru că și dacă nu vom muri fizic mâine, s-ar putea ca să moară ceva noi, care să nu mai poată fi niciodată înviat, niciodată adus la viață. De aceea, n-aș vrea să uitați ultima lecție în mod special. La nunta mielului va fi un moment în care ușa se va închide. Nu vreau să o luați ca pe un avertisment din acesta teribil, ca pe o încercare de a vă îngrozi, dar este o realitate. O realitate pe care o găsiți în parabola aceasta. Avem trei paradoxuri, trei provocări și trei ciudățenii pe care va trebui să le rezolvăm. Avem de ales într-o religie a comodității și o religie a absolutului moral. Avem de ales în lumea aceasta a înțelege ce înseamnă această zăbovire a lui Iisus, să ne dăm seama că Iisus zăbovește pentru că ne prețuiește și pentru că vrea să dăm valoare ființei umane așa cum o dă El. Avem de asemenea problema aceasta a adormirii noastre, a lipsei de progres în viața noastră, a melancoliei pe care o avem cu privire la experiența pe care am trăit-o la botez sau cu 30 de ani în România în urmă. Și Dumnezeu nu vrea să mai trăim această experiență a melancoliei. Dumnezeu vrea ca să ni se deschidă ochii și ziua de astăzi să o trăim mai frumos decât ziua de ieri. Și al patrulea lucru pe care va trebui să rezolvăm ca adventiști de ziua șaptea este problema aceasta a pocăinței noastre, a unei pocăințe puternice, a unei pocăințe reale, o pocăință care să nu se mai schimbe mâine, ci să rămână așa cum Duhul lui Dumnezeu a sădit în noi gândul acesta. Dumnezeu să ne ajute să răspundem la aceste provocări. Și ori de câte ori citiți parabola aceasta, aduceți-vă aminte că este prin excelență parabola adventiștilor. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem lecțiile acestei parabole. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua șaptea Vincent din Paris. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Emil Lazăr.